Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makalala Limasi. Kuto sanza ya mwambe ya mobu ya 2018 bokono ya Ebola ezali na Nord Kivu pe na Ituri. Kasi boni boni bokono yango ya Ebola ezali kosila te. Population ya Beni e ya Noli na mikro ya Henri Siro Midi.
Yambo ezali na bozangi boyokani kati na basali to ba minganga na population. Population azana makanisi na yemo kwa za kosala likolo na maladi. Lelo oyo na ngumba ya Beni batomi banda ko kanisa ete bokono ezali te ezali lokola ba montage ezali lokola moko bato ba créé obaluka basili sa population awa na Beni ndenge bande ko kanisa na gouvernement na biso ya kala ki azana makanisi mabe alinyasi sa bato nyonso na Beni azo bato na mususu atia yango tangu bazalaki tangu susu mutu azana fievre azana moto na nzoto azana rime babilo kwa nyonso nzoto pasi bango baza kubwa kokina hopital biso kokina hopital na ndengo zo kaba kokomisa yango ebola bakuboma yo kokufa okubika te watu wazaki na makanisi wana ete suko kika na hopital oki kokufa okubika te c'est pourquoi bazalaki un peu reticent wana kotika na ndako wata kwa zalaki na ba singi ya bokono ya ebola malamu esengelaki communication to masolo esala malamu malamu kati na bayari poste na population ko informer population ko expliquer bango ko fungula bango mayele na o etali bokono wana na lolenge kisi na yango si ezwa maki balongola makanisi bazalaki na yango oti ba bayoka na to ba mitika na maboko ya baba ba ya bokolongono ya nzoto oti na tango ba pasi wane komona na nzoto na bango bakoma na hopitale facilement bato na lopoto balobaka on etire pas si in ambulance baminganga bazalaka na distinction ya race ete ya politique ete baza na couleur langi moko te na oyo etali kobikisa bokono baminganga bazali netre bazali independant baminganga bazali wana mpona kobikisa bokono bango basila kolapa ndayi bako pesa bomo ina bango mpona kobikisa babeli makambo nyonso wana eza malamu te koboma munganga eza malamu te kopanza lopitalo mpo ntango tokobela tozalaka na kosenga na bango en réalité maladi ya bokono ya ebola baminganga nde bakelaki yango te eza mpona mbala ya yambo te tozwa epidemie ya ebola na mboka na biso epidemie ya ebola si ezwama mbala moko na kikwiti ezwama na bamboka ebele na equateur na Beni mpe eye koya kaka eza na moto te akeli baminganga nde bakeli bokono wana te baminganga nde badekouvri bokono baza kobunda baza kolite ndenge nini kosilisa yango
mpo na ngai ndenge namoni parceke epidemie ya ebola ebandi na Beni na ngai naza sur place awa eloko namoni ke esali ke epidemie eumela point ya liboso eza bango moko bato ya riposte nde namoni ke epidemie esali basali ke epidemie eumela point ya mibale ngai namoni eza bana mboka awa toza mpe na point ya liboso bato ya riposte eloko nini bato ya riposte basali tango epidemie ekomi bato ya riposte olie nano baya na Beni basensibilize bato ya Beni e baengage bato ya Beni paske ana Beni eza bato balobaka Swahili me bato baye na riposte baza bato bazo balingala donc penza bazoyoka na bien te motabimi Kishasa ayebe ta Swahili te azoya kosensibilize moto balobaka Swahili muna moto ayebi pe lingala te siko bosa ndegi epidemie kosila ndengeni nyami bale pe biso bana mboka tuzoyebi ke ebola ezali me jusqu'a présent ti lelo bamosusu bazo ndima te bazo dute bazo bundisa ta riposte biso moko bana mboka ebola eza pe eza ya solo eza ya lokuta te eza ya solo atuka soki bakotika eloko wana ekozala bien mingi bayoka tolia bato ya riposte eza mpona avantage na biso moko bato mingi bakufi na ebola mpenza eza ya solo eza ya lokuta te tolina kopesa bango ke batika kobungisa bato ya riposte
matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi na bino banso mpe na mabota mabino totombeli bino mobu molamu ya 2020.